часу сретання. Сусретання.
Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Susretanja mi smo u svetu muzike za čembalo i gitaru, a moji gosti su Milan Popović, čembalista, i Srđan Tošić, gitarista, koji su u okviru festivala čembala održali uspešan koncert. Ostanite na programu Radio Beograda 1. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin. Danas smo u zvuku muzike za gitaru i čembalo, zahvaljujući našim gostima koje smo najavili u generalnoj najavi. Dakle, čembalista Milan Popović i gitarista Srđan Tošić, gosti Studija 1 Radio Beograda 1. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našli.
Uspešan koncert u okviru festivala čembala. Mi zapravo i slušamo danas u emisiji Susretanja muziku sa ovog koncerta i evo čuli smo i jedan od komada François Couperina. A evo prilike da zapravo i predstavimo i vašu saradnju, a i ovaj koncert. Zašto se koncert zvao U znaku plektruma i šta je to sve publika imala prilike da čuje?
Evo, Milan će, pošto je on kum, pošto je on dao ime koncerte, tako možda najbolje da on...
Pa zašto plektrum? Pa plektrum je zapravo to neko sitno telo, taj okidač zapravo koji pokreće oba naša instrumenta, tako da pošto na prvi pogled deluje da gitara i čembalo imaju jako malo zajedničkog, zapravo sam način proizvodnje tona je isti na oba instrumenta, s tim što je kod čembala cela stvar dodatno mehanizovana. A u suštini, ako bismo tom linijom išli, zapravo gitara i čembalo imaju mnogo više zajedničkog nego, na primjer, čembalo i klavir, koji posjeduju zapravo samo klavijaturu kao neki zajednički imenitelj. Tako da negde smatrali smo zapravo da bi to moglo ovako malo da podvuče još tu sličnost. Naravno, koja se ne ogleda samo u tome, ogleda se i u samom, negde i u samoj boji tona, zapravo te dve boje tona su komplementarne i dosta slične i po svom, ne samo po boji, nego i po svojoj dinamici, tako da mislim da je to zaista jedna uspešna kombinacija.
Evo i repertoar kojim ste se predstavili publici je veoma interesantan, dakle od François Couperina pa možemo da kažemo i do muzike ovog novog vremena. ko je birao program, kako je došlo do ovog
izbora? Zajednički smo naravno birali program i naravno da smo se sa jednim malim, ajde tako da kažem, problemom sreli čim smo se dogovorili da malo proširimo saradnju našu, da je, zato što program jednostavno nije, ova kombinacija nije sasvim uobičajena, relativno se retko čuje, iako je postoje neki istorijski snimci nekih veoma poznatih gitarista kao što su recimo Andre Segovia ili John Williams, koji su snimali sa čembalistima svoje vremeno, tako da smo Milan i ja razgovarali. Mislim da je Milanov doprinos što je otkrio ovu sonatu od Manuela Marije Ponce, koji je jedan veoma značan meksički kompozitor, koja je u originalu pisana za čembalo i za gitaru. Prva stvar koju smo nas dvojice inače zajedno izveli, i tu je naša saradnja krenula, bio je Boccherinijev Fandango. To je zapravo transkripcija iz kvinteta njegovog za gitaru i gudlički kvartet, ali jako lepo zvuči u obradi za gitaru i za čembalo. To je takođe snimio veliki gitarista poznati engleski Julian Bream, tako da smo imali, ja sam bar imao ušima tu interpretaciju, znao sam da to može. Krenuli smo od Boccherinijevog Fandanga, posle toga je Milan pomenuo tu sonatu, on se angažao da nađe note koje naravno kod nas ne mogu da se dobiju. Mislim da smo mi prvi izveli tu sonatu ovde kod nas sada na ovom koncertu, a ostatak programa je takođe bio plod nekog našeg razgovora, razmišljanja, između ostalog ovi kuprenovi komadi koji naravno nisu originalu pisani za gitaru i za čembalo. To je takođe bila Milanova ideja da ponudi kompoziciju koje su za čembalo i u kojima je sam Kupren dopisao jedan part za neki solo instrument, to je koliko ja mislim znam, uobičajeno to bude flauta, može i violina i tako neki melodijski instrument, a u ovom slučaju nama je gitara poslužila da upotpuni tu kompoziciju, te kompozicije, tako da to je takođe dalo doprinos našem programu. Zatim Rodrigo je veoma poznati španski kompozitor koji je mnogo ostavio dela za gitaru i mi smo izveli dva komada iz koncerta njegovog za Fantazije za džentlmena. Takođe smo našli da je to veoma prigodno za ovu kombinaciju zato što se radi o neobaroknoj muzici i zato što Rodrigo u tom koncertu citira teme koje su bile jako popularne u to doba, to je doba baroka, koje su se izvodile između osnovne o baroknoj gitari.
Da.
Mislim, nema razloga da ne verujem da su i na drugim instrumentima se svirale, jer su bile veoma popularne. Tako da, prosto, meni se takođe čini da taj zvuk, naročito u Rodrigovoj muzici, je primereniji, recimo, kombinaciji gitare i čembala nego gitare i klavira, kako se obično izvodi, s obzirom da je to koncert za gitaru, pa onda pratnja obično bude klavirska. Mislim da je bilo osveženje. Tako da to je, mislim, iscrpan odgovor.
Evo da čujemo to delo, da kažemo, za koga ste Srđane proglasili Milana, da je uslovno rečeno naravno kriv što se našlo i na repertoaru, pa evo i publika imala prilike da uživa, a imaće prilike da uživa i slušalci emisije Susretanja. Te slušamo i prvi stav sonate za čembalo i gitaru Manuela Marije Ponce, a pričamo posle upravo o tom istraživanju zvuka. Thank you. Slušali smo prvi stav sonate za čembalo i gitaru Manuela Marije Ponse u izvođenju Milana Popovića čembaliste i Srđana Tošića gitariste. Oni su i gosti današnjeg izdanja emisije Susretanja, a mi slušamo danas snimak sa njihovog koncerta koji je održan 9. novembra u okviru festivala čembala. Milana, evo, Srđan je rekao da je ova sonata deo tog jednog istraživačkog, da kažemo, procesa koje pojedini instrumentalisti koji sviraju, da kažemo, neke instrumente koji nisu violina, klavir i za koje je pisano veliki broj muzike, prosto jesu negde prinuđeni da rade. Koliko je zapravo taj istraživački proces i neka potreba da se obogaćuje repertoar negde i vas profesionalno obogatio, ne samo u tom interpretativnom smislu, nego prosto u tom nekom smislu i pravljenja transkripcija i opšte jednog prearanžiranja prosto nekih dela i za vaš instrument, a evo i za ovakvu kombinaciju instrumenta?
Pa to je zanimljivo pitanje, zato što, na primjer, kada govorimo o čembalu, stalno se susrećemo zapravo sa jednom predrasudom, mogao bih tako da kažem, da je to prosto instrument koji ima svoje područje, svoju epohu za koju je stvarano, kao što jeste, to je muzika 17. 18. veka, to je barokna muzika, prevashodna. I vi možete tokom karijere jednog čembaliste, znači možete imati repertoar i ne morate se uopšte odmaći od tih perioda. E sad, ono što ne treba zaboraviti, zapravo što stalno negde treba isticati, i ja se nekako uvek trudim i onda ispadne na kraju da sa svim tim nekim nastupima, projektima, ajde da tako nazovemo, nekako stalno pobijam tu tezu, zato što prosto ne trebamo zaboraviti da 20. vek je upravo doba koje je iznelo čembalo na scenu ponovo i koje je nastavilo tada ne samo kroz izvođenje barokne muzike, već kroz izvođenje moderne muzike. Tako da zapravo za čembalo solo i čembalo kao kamerni instrument do sada je napisano dosta nove muzike koja mislim da još nije osvetljena na pravi način, prezentovana na pravi način. Na kraju krajeva, ova Ponseova sonata o kojoj mi pričamo je napisana dalekih 30. godina prošlog veka, tako da koliko je to za nas nešto novo, zapravo prošlo je dosta vremena od toga. Tako da to je jedan segment. A drugi segment jeste zaista to istraživanje, zapravo to neko remodeliranje, transkribovanje muzike koja čak i nije originalno pisana za čembalo, poput Rodrigovog koncerta. Prosto mene je negde uvek zanimalo da nalazim te neke veze koje neku muziku mogu da približe čembalu, zato što nose nešto u sebi, prosto što odgovara tom instrumentu. E sad, koliko se to pokazalo uspešno u slučaju Rodrigovog koncerta, to je već i Srđan rekao, a i mislim da je publika tu najveći sud donela.
Srđane, kako je došlo do saradnje između vas i Milana?
Trebalo je da naša katedra, poliinstrumentalna katedra Fakulteta muzičke umetnosti, koja se, naravno, kao što samo ime kaže, sastoji od različitih i veoma raznorodnih instrumenata, gde su, eto, sad ćemo da kažemo, čembalo i gitara na jednom kraju, a između su još orgulje, harfa, udaraljke. Trebalo je da imamo jedan zajednički koncert u okviru, mislim da su to bili, ne znam, ne sjećam se tačno,
Dani
stare muzike na Fakultetu muzičke umetnosti. Trebalo je da se svi članovi katedre predstave i onda je nekako, baš pomenuo sam malo čas ovo, i Bokerinijev Fandango, da, koji je meni bio u ušima, i ja sam, mislim, nekom sastanku koji je, naravno, prethodio, koji je bio u okviru dogovora za taj koncert, pomenuo to kao mogućnost da nastupe zajedno gitara i čembalo. I onda kada je došlo, zapravo, do, bilo izvesno da će taj koncert biti realizovan, onda smo Milan i ja naučili taj fandango, izveli smo ga, bio je vrlo lepo prihvaćen od strane publike, nama se dopalo, i onda i naš dogovor, u stvari onda je bilo to sasvim izvesno da ćemo nastaviti saradnju i da ćemo probati da, naravno, u okviru toga proširimo ovaj repertoarski, i tako što smo i uradili. Tako, mislim, taj koncert na fakultetu je bio inicijacija, da tako kažem.
Ja moram da kažem da ćemo mi ovaj fandango slušati na samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanje, jer to je prosto bila i numera koja je negde na samom kraju koncerta vašeg izvedena, tako da ćemo pratiti i tu neku dramaturgiju koncerta. Posle, evo, i ovog nastupa na katedri, nastupali ste i na festivalu čembala, i vaša saradnja se nastavlja i dalje.
Definitivno. Znači, nakon tog nastupa na festivalu imali smo još jedan nastup baš pre par dana u svečanoj sali muzičke škole Stevan Mokranjac u Požarevcu. Lep ambijent, puna sala, znači jedna inspirativna atmosfera, tako da otprilike šta najbolje je kad imate priliku zapravo da jedan program koji radite prezentujete više puta, onda i vi istražujete upravo u mogućnostima muzike i u vašim mogućnostima i u mogućnostima saradnje, tako da nastavili smo sa tim programom i nadam se da ćemo imati još nekih prilika da ga izvedemo.
Evo, ja bih samo dopunio Milana da, mislim, kombinacija je možda bizarna, neobična, znači gitara i čembalo, ali to je bio jedan od razloga zašto su Požarevljani prihvatili da organizuju taj koncert, koji je, naravno, ajde, iz tehničke strane malo teže organizovati nego gostovanje recimo samo gitariste ili pijaniste. Da. Zašto treba prenositi čembalo i tako dalje, da sad ne bavimo mnogo tom tematikom, ali ono što je njih privuklo tome je što, eto, za 60 godina postojanja muzičke škole u Požarevcu i inače nekog života klasične muzike u Požarevcu koliko god da traje, ni čembalo se nije čulo u tom gradu.
Da.
Tako da je to bila jedinstvena prilika i u okviru novembarskih dana kulture, eto, grad je i škola i organizator koncerta pokazali su interesovanje da se pomuče i da dopreme instrument u Požarevac da bi se to prosto čulo uživo kako zvuči taj neobičan instrument.
Ono što možemo da primetimo jeste da je naročito uz uzrastanje i Guitar Art festivala gitara postala sve popularnija kod nas. Šta se dešava sa čembalom? I festival čembala je na neki način dosta promenio jedan odnos prema uopšte samom čembalu. Ranije je negde postojala možda više, da kažemo, inicijativa da oni koji ne upišu klavirski odsek upišu čembalo ili upišu orgulje. Sada postoji mogućnost da se deca opredeli i ranije prosto za čembalo i uopšte svest o postojanju tog instrumenta je mnogo bliža nego što je to bilo ranije.
Pa da, definitivno da je festival čembala zapravo pokrenuo tu neku, taj neki izlazak instrumenta iz nekih relativno uskih akademskih krugova, tako da meni je drago da taj festival uz koji sam, mislim, i ja eto stasavao, sazrevao kao muzičar na kursevima, da on zapravo već sada ima svoju publiku. I ne samo to, znači on već sada ima, zaista postoji jedna, tako, jedan krug već, ne samo stranih izvođača koji dolaze, postoji već neka mala scena nas ovdje iz zemlje, iz grada koji također nastupamo, tako da mislim, ja mogu samo sa zadovoljstvom da konstatujem da je to onako korak napred, možda i dva koraka unapred zapravo u odnosu na ono što je bilo ranije. Sad, naravno, mi bismo rekli da nikada to nije dovoljno, ali nekako u za opštu sliku i u okviru celokupne situacije mislim da je to jedan dobar pomak.
Srđene, gitara kao jedan instrument koji je, možemo da kažemo, intiman, jednog malog zvuka koji ne bi mogao, recimo, koji se teško nosi i sa orkestrom, osim kada su veliki majstori poput Rodriga, kompozitori, recimo sa zvukom klavira, na neki način u čembalu dobije jednu posebnu boju, prije svega ta mogućnost prepoznavanja te sličnosti, iako su instrumenti daleko od vizuelno sličnih, ali također i otvara mogućnost kod nekih novih budućih svirača da zapravo mogućnosti gitare jesu mnogo, mnogo veće od tog solističkog nekog sviranja, nastupanja, ukoliko govorimo o tom interpretativnom delu.
Naravno da jesu. Gitara je, kao i čembalo, u prošlosti imala veoma važnu ulogu. Gitara, ili ajde da ne kažem gitara, njoj srodni instrumenti, mislim, muzika je u doba renesanse i baroka bila nezamisliva bez gitare i njoj srodnih instrumenta. Naravno da je kamerno muziciranje jedan od ajde da kažemo posle solističu, kojim su uglavnom svi ljudi koji se profesionalno bave klasičnom gitarom, najviše su tome privučeni, ali sada, pošto ste vi rekli da je gitara malo čas popularna, da se uvećao broj gitarista i tako, prosto prirodno sa tim ide da ovaj jedan veliki broj gitarista će potražiti, da tako kažem, ne mogu kažem baš uhljebljenje svoje, ali zadovoljenje nekih svojih umetničkih potreba u realizaciji dela kamerne muzike, što je sasvim normalno, jer kada imate jednog čoveka, recimo znamo tog gitara, relativno mlad instrument, moderna gitara na našim prostorima, pa kada imate jednog čoveka, onda kao što recimo bio Jovan Jovičić kod nas, 60-ih godina pa i 70-ih, on je prosto po prirodi stvari je bio usmeren na solističko muziciranje, na taj način je širio to saznanje prosto o lepoti tog instrumenta na koncertima, a sad pošto se stvarno veoma, veoma uvećao broj gitarista, potpuno normalno da oni sada traže svoj izraz i pored solističkog muziciranja, to je kamerno, to je kompozicija, to su onda neki, da se izrazim sad moderni rečnik, crossoveri, znači da to budu kombinacije sa drugim vrstama muzike, znači ne samo kamerna muzika ovako da. Klasična, nego to bude sad neki
prožimanje žanrova,
da, prožimanje sa džezom, sa da. Nekim etnom, pa onda to da. Da neki world music i tako, čak i iskorak u pop da. Neku sferu i tako.
Ono što je interesantno jeste da u literaturi koja govori o istoriji muzike u ovim našim krajevima, piše da još krajem 18. i početkom 19. veka bilo jako moderno kod gospođice udarati u gitar. A onda mi čekamo sve do 50. i 60. godina 20. veka da se pojavi Jovan Jovičić i da zapravo započne tu jednu priču sa gitarom koja, evo, danas čini mi se baš ima onako veliki broj poklonika.
Ja ću da se nadovežem na ovu konstataciju činjenicom jednom koju sam ja saznao relativno skoro, a opet iz današnjeg ugla, to je bilo davno, to je bilo možda pre 15. godina, da je postojala, doduše to je bila Vojvodina,
da, o Vojvodini
Austrugarska,
govorim, da.
Ovaj, u ono doba, to je negde sredinom, mislim oko 1860. godina, datira prvi štampani udžbenik,
da.
Ili priručnik, kako tako hoćete, za sviranje gitare, koji je upravo, to je koji je izdao gitarista Georgije, po imenu Georgije Milanović, i ne znam to tačno da u Novom Sadu, da li u Karlovcima, gde je štampan, on mislim da čak postoji u arhivi Srpske akademije nauka i umetnosti, što naravno ilustruje na najbolji način to koliko je gitara tad bila popularna, pa makar i eto ta škola, ona je elementarna, ona je služila verovatno tako za kućno muziciranje, da. Za zabavu, ali je sigurno pružala i dobru osnovu ako bi neko još u to vreme želeo da proba možda da se bavi klasičnom muzikom, da prosto mu bude to dobra polazna osnova.
Pa to je nekada bilo deo, da kažemo, obaveznog vaspitanja u finijim kućama. Evo, mi danas slušamo u emisiji Susretanja snimak sa vašeg koncerta koji je održan 9. novembra u okviru festivala Čembala i jedno od dela jeste i divertimento u C-duru za gitaru i čembalo Karla Marije von Webera. Kad kažemo Weber, uvek pomislimo prvo na njegove opere, onda na njegove koncerte za duvačke instrumente, a evo sada jedan divertimento. Kako ste došli do izbora ove muzike?
Pa, to je opet recimo bilo na Srđanovu inicijativu. Zapravo on je otkrio tu muziku, zabavnu, neopterećujuću, i opet negde smo išli za tim da li taj zvuk zapravo može da, ta kombinacija zapravo je originalno za klavir i gitaru.
Da.
Ali prosto samom tom svojom fakturom i opet nekako odnosom između dva instrumenta se nametnulo to neko rešenje da bi čembalo tu sasvim moglo da bude prikladno. I tako mi smo se zapravo dosta zabavljali i istraživali u smislu koncepta kako ćemo sada to da prezentujemo. Tako da je, eto, to je bio jedan kao iskorak opet u nekom smislu i zalazak i u tu neku epohu klasicizma, zapravo ranog romantizma. Tako da zapravo pokazalo se kao uspešno i nada se zabavno.
Mi ćemo se zadržati u svetu muzike, François Couperin, i slušati još jedan komad za čembalo.
Susretanja. Susretanja.
Eko. Big Band RTS-a. Trajectory for trombone. Samuel Blazer, trombon. Specijalni gost Lena Kovačević. Kolarčeva zadužbina, sreda 30. novembar 2016. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Životna priča iz koje možete mnogo da naučite. Biografski film o jednom od najumiljenijih srpskih patrijarha. Serijal Patrijarh Pavle, život po evanđelju. Dupli DVD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da se štedi, da izgubi sjaj? Kad se troši više vredi, kredit divni daj. Nek se pera, nek se pleše, sve u sveti naš. Kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko.
Susretanja. Susretanja.
Danas u emisiji Susretanja u zvuku smo muzike za čembalo i gitaru, zahvaljujući mojim gostima. Čembalista Milan Popović i gitarista Srđan Tošić koncert su održali 9. novembra u okviru festivala čembala. Danas u emisiji Susretanja i slušamo muziku sa ovog koncerta i naravno razgovaramo o interesantnim temama koje nas evo vode i u svet čembala i u svet muzike za gitaru. Na ovom koncertu izveli ste i dva stava iz fantazije je za džentlmena Joaquina Rodriga. Kada kažemo Joaquin Rodrigo, obično pomislimo na Aranjuez. Kako se zapravo, evo Srđane, i vi kao gitariste i uopšte kada mislite o publici, kako se u stvari na neki način oslobađate tog Aranjueza kada, po pitanju šire publike? Jer jednostavno sve ono što se čuje posle od Rodriga nekako kao nije kao Aranjuez ili jeste, može da bude. Prosto to je problem sa svim onim delima koje su prepoznatljivo, kao Ravel Bolero, pa sve što ostalo čujemo od Ravela može da nam se dopadne ili ne.
Pravo da vam kažem, ne opterećen sam baš mnogo takvom vrstom razmišljenja, zato što naravno kao profesionalac, kao čovjek koji je upućen na tu muziku i kao slušalac i kao izvođač i kao neko ko zaista mora da pronikne tokom tog procesa vežbanja u sve pore toga, naravno ja upoznam lepote svakog i zanimljivosti svakog komada koji radi i na meni da ja to prenesem publici autentično i na način da prosto se to njima dopadne, ako je to ikako moguće. Da. Tako da ne opterećujem se mnogo tim poznatim Aranjuezom, odnosno drugim stavom koji je tu spada u neku muziku miliona i tako. Pogotovo kao gitarista. Gitaristi su upoznati jako dobro i sa Fantazijom za džentlmena koji je komponovan za Segoviju i sa drugim Rodrigovim delima i solističkim i tako, tako da mislim da tu nije... To nije neki, ne doživljam to kao neko baš opterećenje.
Da li vam se dopala reakcija publike uopšte na celokupan program i na koncert?
Moram da priznam da je to bilo nešto što je najdraže posle ovog našeg premijernog koncerta bilo.
Reakcija, tu smo se našli.
Da, reakcija publike mislim da je bila nepodeljena i mislim da je bila vrlo, vrlo srdačna i glasna i bučna, što naravno nama je to puno značilo i to je na neki način podstrek i za dalje. Slično je bilo i u Požarevcu, tako da za sad mislim da bar sa te strane, znači komunikacije s publikom, ima velikog opravdanja da i dalje prezentiramo ovaj program.
Evo da čujemo i prvi od dva stava koje ste izveli na koncertu iz Fantazije za džentlmena Joaquina Rodriga. Za sve vas, poštovani slušalci koji ste se kasnije uključili, napominjem da je ovo snimak sa koncerta koji je održan 9. novembra u okviru festivala Čembala, koncerta koji nosi naziv u znaku plektruma, a moji gosti su čembalista Milan Popović i gitarista Srđan Tošić. Thank you. Uz muziku Joaquina Rodriga nastavljamo razgovor sa gostima, čembalista Milan Popović i gitarista Srđan Tošić. Pričamo o čembalu, pričamo o gitari, pričamo o svemu onome što evo boji ovu zajedničku saradnju između ova dva umetnika. Evo, na ovom koncertu predstavili ste se delima, možemo da kažemo, svetskih kompozitora. Imali možda nekih ideja da se pozabaviti literaturom domaćih autora? Jer ovako jedna, da kažem, neobična kombinacija može da inicira i nastanak nekih novih dela.
Izvolite.
Može, naravno da smo razmišljali o tome, ukoliko pretpostavljam da ćemo nastaviti dalje da sarađujemo i da će ta naša saradnja biti uspešna, i da onda naravno kao jedna od pa praktično neminovnih posljedica toga bude da neko od domaćih kompozitora vam ponudi nešto svoje. Naravno, u situaciji bi moglo i mi bismo to rado prihvatili, neku originalnu kompoziciju za čembalo i gitaru nekog našeg autora, ali moram da kažem da je bilo tu i nekih drugih razmišljanja. Meni je pao na pamet, naravno, naš zajednički kolega, dragi pokojni Miloš Petrović, koji je zaista ostavio veliki opus iza sebe i svirački, ali i kompozitorski, i koji se bavio, naravno, čembalom, i koji je ostavio neke zapise za koje ja znam da postoje i za koje mislim da bi mogli da budu veoma interesantni da se iskoriste u ovom duu gitari i čembala, iako su naravno i oni napravljeni za klavir, ali to već nešto je što naginje nekoj sferi, aj tako da kažem, world music, jer se Miloš se bavio i time. On nije bio usko ograničen na to da bude baš samo klasični muzičar, on se bavio džezom i etno muzikom, svi znamo svi to, tako da on je ostavio jedan deo opusa to koji mislim da bi mogao da bude zanimljiv da se ozvuči upravo u ovoj kombinaciji gitari i čembala. Sad, naravno, to je dosta dugačak put do realizacije toga, ali mislim da ćemo sigurno probati da to napravimo, i naravno, ono što sam rekao na početku, ako bude nekih ponuda, ako bude kompozicija domaćih autora, rado ćemo i to staviti na repertoar.
Kad ste već pomenuli tu taj oblast world music i uopšte tih nekih prožimanja žanrova po kojima Miloš Petrović je bio karakterističan, čini se negdje da je to intencija celokupnog ovog novog vremena, i da klasično obrazovani muzičari sve češće zapravo zalaze u te neke druge žanrove. Koliko to doživljavate kao deo nekog svog unutarnjeg istraživanja kao interpretatora, koliko bi se to možda nazvalo i jednim, da kažemo, prosto novom priklonjavanju nekoj novoj publici, približavanju neke nove publike i zvuku klasične muzike?
Pa evo, ja mogu da prokomentarišem neko svoje viđenje toga. Sad Srđan isto može da kaže. Ja mislim da nekako već sad imamo taj, generalno postoji jedan dug staž, period zapravo javnih koncerata, javnih nastupa. I definitivno vreme se menja, publika se menja, i mislim, sa jedne strane, znači, svi razmišljamo na način šta sad novo ponuditi, jer dosta toga je zapravo već prezentovano. Postoje neki ustaljeni obrasci koji su se negde pokazali kao kvaliteti, negde su se pokazali možda slabije, i zapravo dosta izvođača sada ide u pravcu, znači, nekog, da kažem, multimedijalnog nastupanja, i tako da se dosta prave konceptualni koncerti. Je sad, šta su nečiji afiniteti, to je prosto, to su opet druge teme, tako da mislim da ćemo da prisustvujemo tom nekom menjanju tendencija, tokova.
Ali to menjanje ne može da se izvrši ukoliko oni koji sviraju muziku zaista nisu vrsni profesionalci u domenu nekog vrsnog profesionalnog obrazovanja. Dakle, sve može da se menja ako postoji ta neka baza.
Pa trebalo bi da je tako. Trebalo bi da je tako.
Pa jeste, mislim da su isto ti pravci objedinili vrhunske muzičare, recimo, iz oblasti džeza, koji su se bavili baš džezom, pa su onda zakoračili, recimo, nešto što se može zvati world music, pa onda klasični muzičari, Pa i naravno po, narodni svirači, znači folkloristi, oni su takođe, mislim da su, da su se oni svi tu, ima, ima mislim nebrojeno mnogo slučajeva da je njihova saradnja dala stvarno strahovi, strašno originalna i vredna, i vredna umetnička dela u kojoj je svako ovaj založio onu svoju umetničku ličnost na, na prosto fonu jednog tako stapanja različitih muzičkih tradicija, i mislim da to u, u, u mnogo, u mnogo slučajeva dalo izuzetno zanimljive rezultate.
Evo da čujemo i drugi od dva stava koji ste izveli iz Fantazije za džentlmena Joaquina Rodriga. Slušamo moja dva današnja gosta, Milana Popovića i Srđana Tošića. Muzika za čembalo i gitaru. Slušali smo drugi od dva stava iz Fantazije za džentlmena Joaquina Rodriga, koji su na svom koncertu izveli Milan Popović i Srđan Tošić. Bližemo se polako samom kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Srđane, koliko su ovakvi koncerti gde studenti mogu da vide svoje profesore i za njih inspirativni da se možda i sami okušaju evo u ovom zvuku, hajde da kažemo tako.
Da, to ste sad spomenuli veoma škakljivu temu, ali ja se nadam, pa ja se nadam, to je na studentima i više zapravo da, da, oni, da oni vide kakva je to situacija, da daju odgovor zapravo konkretno na ovo pitanje, ali, ali pretpostavljam da, pretpostavljam, nadam se da to može biti, da to može biti inspirativno za njih, zato što ajde kad sve sećamo, možemo reći neku rečenicu, vrlo je nezahvalna ta situacija da vi veliki deo vremena provodite sa studentima i učionici, sada tako kažem teorijski ih obučavate i tražite od njih svašta, po neki puste možda pritom autoritativni suviše ili strogi i tako, ili vas bar oni takvim doživljavaju, a onda morate da izađete i da sve to, da sve to što kažete demonstrirate, znači javno,
da,
i potpuno praktično. A to je s jedne strane jako teško, a s druge strane to strašno dobro.
Da.
A čak i ako rezultat nije uvek savršen, ali mislim da to je strahovito važno i da je zbog toga profesija umetnika izvođača jako teška, ali jako lepa. Jer vi izlazite javno da svirate, kolege profesionalci, od njih se ne može ništa sakriti, oni prosto, prosto znaju kako je to. Ako nešto još i možete ponekada sakrijete od, od nekog, da tako kažem, običnog slušaoca, od, od profesionalca ne možete, i onda to prosto ili, ili deluje ili ne deluje, i vraćam se opet na to, vrlo je teška, teška je situacija, ali izazovna, i mislim da iz takve situacije takođe, ako se vi pošteno spremite, ako pošteno svirate, uvek ima mnogo više koristi za sve, nego ako prosto sve ostane samo u domenu teorije na času.
Pa možda i da studenti samo shvate da je i profesor živ čovek.
Apsolutno, da. To.
Da. Milene, evo, razgovarali smo o različitim temama, možda na samom kraju da se nadovežemo i na onu temu o delima domaćih autora i da sa ovog mesta možda i uputimo poziv domaćim stvaraocima da obrate pažnju na,
svakako, pišite samo pišite za naše instrumente, ajde da stvaramo ovde, znači vi stvarajte, mi izvodimo i to je, ja mislim, dobitna kombinacija, tako da za mislim par decenija to bi bili jako lepi opusi.
Evo, na samom smo kraju današnjeg izdanja emisije Susretanja. Ja vam se zahvaljujem što ste nam doneli ovu prelepu muziku da slušamo danas i da podelimo zapravo tu atmosferu i zvuka, ali i ovog uspešnog koncerta, i naravno da vam se zahvalim što ste odvojili svoje vreme i bili gosti emisije Susretanja. Mi za kraj slušamo, poštovani slušalci, ono što smo vam obećali, introdukciji Fandango za gitaru i čembalo Luigi Boccherinija, i uz ovu muziku mi se i opraštamo od vas. U ime dežurne ekipe pozdravlja vas Aleksandra Paladin.